Moj današnji sogovornik je Luka Jesenko, novomašnik iz župnije Godovič in navdušenec nad filozofijo, gorami, tudi kitaro, ampak o tem več v nadaljevanju. Luka, lepo pozdravljen v programu Primorskega vala.
Hvala za povabilo.
Torej, Luka, minulo nedeljo se je zgodila nova maša v Godoviču. Pod šotorom pri cerkvi svetega Urbana se je zbralo ogromno. Torej, ste pričakovali takšen odziv vseh teh, tudi župljanov iz Godoviča, iz Zavradca, iz teh dveh matičnih župni?
Ja, vzdušje je bilo zelo lepo. Sicer jaz sem gledal iz enega svojega zornega kota, iz druge strani, tako da nimam niti še pogleda ustvarjenega, kako je to v resnici izgledalo. Ja, iz svoje pozicije sem gledal na vse skupaj, ampak je bilo ogromno ljudi. Sicer smo pričakovali, da jih znam priti kar konkretno čez 1000, ampak po nekaterih ocenah ne bi bilo tudi okrog 1500 ali pa še celo kakšen več. Tako da je bilo nepopisno, koliko ljudi je res prišlo na ta dogodek. Ker nova maša seveda je zame en pomemben dogodek, ki je bila prva maša, ki sem jo daroval kot duhovnik, ampak je tudi praznovanje celotne župnije. Župnije, v kateri sem odraščal, kjer sem delal prve korake vere, in je praznovanje celotne župnije. In pri nas je to tudi res prišlo do izraza, za kar sem zelo, zelo hvaležen, zelo vesel, ker so ljudje stopili skupaj na tak način, ki si ga v resnici nisem predstavljal. Vse sem vedel, da smo pri nas v vasi in v župniji zelo povezani, kar je mogoče prednost teh vaških župnij, ampak da bo pa toliko ljudi vsak dodal svoj del, si pa v resnici nisem predstavljal, ja, in mi je veliko, veliko veselje.
Že prej v soboto ste prejeli mašniško posvečenje, podelil vam ga je koprski škof Jurij Bizjak. To je pa seveda še posebno slovesen, močan dogodek pred samo novo mašo.
Seveda, v resnici zame osebno je mašniško posvečenje bolj pomembno, ker v tistem trenutku pri mašniškem posvečenju sem postal duhovnik. Ko je po rokah škofa in po njegovi molitvi sva bila skupaj z Melom iz Mirna posvečena v duhovnika. In to je eno znamenje, zakrament, ki traja do konca življenja. Je neizbrisno znamenje. A ne enkrat duhovnik, duhovnik na veke, je en tak rek. Tisto je mogoče zame osebno, tisti najbolj pomemben trenutek, nova maša, naslednji dan je pa en zunani izkaz tega in eno praznovanje širše za župnijo, no pa tudi za vse ostale, ki so me spremljali na tej poti, sorodnike, prijatelje, znance, ki se jih je nabralo kar veliko v teh letih.
Na vstopu v duhovniški poklic ste se kot diakon pripravljali v župniji Sežana. Kako ste se takrat počutili?
Ja, v resnici sem bil zelo vesel, ker po 5 letih študija, od tega 3 letih v Rimu, sem prišel končno na župnijo med ljudi v eno okolje, kakršne bom tudi kasnej, tako upam, ne opravljal svoje duhovniško poslanstvo in mi je bilo to veliko veselje. Na začetku tudi v izziv, ker le se malo človek sprašuje, kako bo, a se bom najdel, a bom našel ta pravi pristope do ljudi, ampak so se vse te morda skrbi, strahovi v bistvu hitro razblinili v konkretnem stiku z ljudmi. In mi je bilo veliko veselje, imel sem kar nekaj dela tudi z skauti, pa tudi, kar me je posebej zaznamovalo, je bilo pa obiskovanje starejših in bolnikov. V Sežani je dom za ostarele, je tudi bolnica in tudi nasplošno župnija kar velika. In prav to obiskovanje starejših, obnemoglih, tako se me zelo dotaknilo. No, vidiš, s kakšnim veseljem te pričakujejo tudi sakramente, pa tudi, ja, marsikdo od starejših je danes zelo osamljen. In da sem si vzel čas za njih, je njim veliko pomenilo, hkrati je pa tudi mene zelo obogatilo.
Moj današnji sogovornik je Luka Jesenko, novomašnik iz župnije v Godoviču. No in zdaj seveda tisto vprašanje, ki se res ponuja kar samo po sebi. Odločitev, da mlad človek stopi na pot duhovništva, ni preprosta. Tudi lahko traja. V tem času človek marsikaj premisli, to je nek proces. Odločitev je ločitev od nečesa, ne? Nečemu se pač treba odpovedati. Povejva, da ste rojeni v zelo verni družini. Na vas pa je močno vplival dober zgled duhovnikov, ki ste jih imeli priložnost v svojem življenju srečevati, med njimi tudi Bogdan Brce, nekdani godoviški župnik, pa duhovniki na duhovnih vajah v Stržišču, pa v srednji šoli, na škofijski gimnaziji.
Vsaka odločitev je ena ločitev, je treba nekaj pustiti za sabo, se nečemu odpovedati. In se mi zdi, da je to prav zato značilno za vsako življenjsko odločitev v današnjem času, da ni enostavna. Zato, ker je zmeraj v nekaj ozadju en strah, kaj pa, če bom nekaj zamudil, če bom mogel nekaj pustiti, da nečesa ne bom doživel. In to je en strah, ki je v vseh nas ljudeh prisoten, ki pa ni dober, zato ker nas ovira v tem, da bi se zares svobodno posvetili nečemu, da bi našli smisel v življenju, ker človek, ki se boji, da bo nekaj zamudil, ki hoče vse možnosti v življenju izkoristiti, ves čas bega sem in tja in na koncu prav takemu človeku gre življenje mimo, brez da bi našel nek tist pravi smisel, pravo izpolnitev. Zdaj pa, kar se tiče moje odločitve za duhovništvo, ja, je pa dolgo zorela. Omenili ste zglede, glede duhovnikov, ki so bili zelo pomembni. Predvsem iz tega vidika, da jaz nisem imel do duhovnika kot poklica odpora, ampak nasprotno eno lepo predstavo. Da sem imel zelo lepo podobo duhovnikov kot ljudi, ki posvetijo svoje življenje prav drugim ljudem, prav služenju. In to je bilo za me nekaj zelo lepega. Je pa res, da kot otrok recimo nisem nikoli razmišljal o tem. Mi je bila vera zaradi domače družine nekaj dragocenega, sem jo zmeraj zelo živo doživljal, sem jo zmeraj tako živo vero, iskreno, ki se je pa počasi poglabljala in zorela. Potem, kasneje, v srednji šoli, prav na duhovnih vajah, pa sem začutil v sebi preko najprej enih takih malo težkih, čudnih občutij, nisem točno vedel, kaj se v meni pravzaprav nekih mislih dogaja, nek glas, mogoče pa to, kar želim, morda pa moji načrti za življenje, ki sem jih imel zelo jasno izoblikovane, niso edini pravi, pa da to ni edina možnost. Tako se je začelo. In potem počasi ta glas v meni je postal jasnejši, se je tako izkristaliziral, da pa mogoče Bog od mene hoče nekaj drugega. To se zdaj sliši morda za poslušalce lahko zelo nepredstavljivega, abstraktnega, nekaj je ta Božji glas, Božji klic, ker v duhovništvo to pa trdno verjamem kliče Bog. Ne, to ni odločitev, ki jo lahko človek naredi sam od sebe, brez Božjega klica. Če pa jo, bo slab ali pa nesrečen duhovnik. Zato, ker duhovnikovo življenje mora biti zasidrano v Bogu. Če tega ni, potem prej ali slej se sesuje, ker če človek gradi samo na sebi, na svojih zmožnostih, ne bo šlo. In to se je počasi, meni to dozorevalo, da je postal ta glas tako močen, da sem se bil pripravljen odpovedati svojim predstavam o tem, da bi si enkrat ustvaril družino. To je bilo zame tista glavna stvar. In pa tudi veselije so me zbirali naravoslovne znanosti. No, sem bil tako otrok, da me je zanimalo vse in tudi v šoli sem se vedno dobro učil. Ampak ja, v srednji šoli sem pa tudi že v osnovni, pa potem v srednji sem pa odkril vedno večje veselje nad fiziko. Takrat, na koncu srednje šole, sem bil že prav na tem, da se upišem na študij fizike. Potem pa je meni prevladal ta Božji glas, ne bom njegov duhovnik. In takrat sem se odločil za to, sem oddal prijavo na teološko fakulteto, vstopil v semenišče, povedal to doma staršem, tudi šele takrat predtem niso o tem vedeli v bistvu ničesar.
Če lahko prekinem, kako so sprejeli to odločitev, zelo presenečeni.
Seveda so bili presenečeni. Jaz večkrat rečem, če sem jaz rabil 2-3 leta takrat v srednji šoli, da sem prišel do te odločitve, ne bo to zame težka pot, polna notranjih bojev, premišljevan, je normalno, da starši tega ne morejo čez noč sprejeti. Ker tudi vsak starš ima za otroka neko predstavo, kaj bo v življenju počel, ima izoblikovano neko podobo. In tukaj je bilo tako, da jih je malo zadelo kot strela z jasnega ta novica. Oba sta sprejela dobro, ampak mama je rabila mogoče malo več časa, da se je s tem sprijaznila, ampak v smislu, jaz vidim zdaj, zato ker jo je skrbelo. Mar se kdo danes, ko mu omeniš duhovništvo, pa to ima prva asociacija. To je pa zahtevno, to je pa težko. Tudi po novi maši, ko sem prejemal čestitke, je marsikdo, ja vam želim res vztrajnosti pa sreče, ker vam ne bo lahko. Ljudje imajo predstavo zato, da je to nekaj težkega. In tako je bilo tudi pri mami, verjetno polno enih strahov, ker želi za svojega sina najboljše. Počasi, ko pa je videla po nekaj mesecih, pa tudi kasneje, vsako leto znova, ko sem se vračal domov, da sem vesel in srečen na tej svoji poti, je tudi ona to bolj popolno spremljala, se je sprejela tudi na začetku, ampak in se tudi lažje začela tega pa tudi z mano zares veseliti. Na koncu moram reči, da sta oba starša me vedno podpirala celotno pot in tudi zdaj mi stojita ob strani in sta vesela tega. In to mi veliko pomeni, ker če temu ni tako, tudi take primeri so, je dosti težje.
Malo prej so se pogovarjala, da je bila odločitev za duhovniški poklic proces. Na novi maši sem videla, da imate tudi zelo, zelo veliko mladih prijateljev, da ste družabni. Kako so oni doživeli, vaši vrstniki, vaša odločitev za duhovniški poklic? Se jim je zdelo to na začetku presenečenje, so vas morda celo nekateri videli, da bi lahko opravljali ta poklic?
To je bilo zelo različno. jaz večinoma tega nisem okrog razlajal, ker tako ali tako taka novica gre hitro okrog. Zato, ker je le redka, ker ni nekaj vsakdanjega. Jaz o tem nisem razlagal, razen z najboljšim prijateljem v srednji šoli so o tem govorila. Tudi on je razmišljal o možnosti duhovnega poklica in so v bistvu šla skupaj skozi to obdobje odločanja. S tem, da je on sedaj že 2 leti srečno poročen, jaz pa sem postal duhovnik. Tako da sva vsak sicer z drugačnim zaključkom, ampak skozi podobno počla. Ostali prijatelji pa tudi, ja, nekateri so mi potem povedali, da so že kdaj na to pomisli, pa da niso presenečeni. Možda spoh tisti, ki so iz župnije, ki so me odblizu spremljali, ali pa tudi iz srednje šole, ker hodil sem na škofijsko gimnazijo. So bili pa seveda tudi nekateri, spoh tisti, ki morda sami niso verujoči. Jaz imam ogromno prijateljev, poznam veliko ljudi, veliko tudi iz necerkvenih krogov. In za tiste pa je mogoče bil malo večji šok. Brez vere, jaz mislim, da človek ne more razumeti za res take odločitve. In je bilo najtežje tisto, ker me niso mogli popolnoma razumeti, kako se lahko jaz za eno tako stvar odločim. Ampak po drugi strani sem pa doživljal zmeraj, da to mojo odločitev spoštujejo. In da tudi to ni postala nikoli ovira v tem našem odnosu. In zato sem jim pa zelo hvaležen in to zelo cenim. Ker se mi zdi ena taka odprtost, a ne, zelo pomembna. Eno spoštovanje človeka, tudi če ne deli istih pogledov.
Moj današnji sogovornik je Luka Jesenko, novomašnik iz župnije Godovič in navdušenec nad filozofijo, gorami, tudi kitaro, ampak o tem več v nadaljevanju. Prele sva že omenjala, da ste študij teologije začeli na Ljubljanski teološki fakulteti, nadaljevali pa v Rimu na Gregorijani in tam doživeli med drugim seveda ob vsej tej teološki znanosti eno tako interkulturno izkušnjo. Namreč tam ste srečevali tudi študente iz drugih držav in kontinentov in ugotovili, kakšen razcvet doživlja duhovništvo v jugo-vzhodnem delu Azije. V primerjavi seveda tudi Slovenijo, kjer se razveselimo vsakega duhovnika posebej, ne?
Mi v Sloveniji recimo izhajamo iz ene lastne izkušnje, iz enih običajev. Za nas je vera dosti krat stvar tradicije, nekaj, kar je tudi skozi zgodovino nas zelo zaznamovalo in morda prav zaradi tega včasih ali pa ni osebno tako živa. V državah, kjer se pa s krščanstvom recimo šele srečujejo, kjer se krščanstvo v tem času šele širi, in to je, omenili ste, ja, jugovzhodno Azijo, pa tudi v Afriki. In mene je posebej nagovorilo, ko sem se srečeval z bogoslovci, recimo iz Vietnama, kjer so rekli, da je pri njih toliko kandidatov, da po nekaj let čakajo, da sploh lahko vstopijo v semenišče, ker nimajo prostora, nimajo učiteljev, da bi jih poučevali. Se mi zdi, tako malo obrne to našo sliko, ker pri nas v Evropi, pa tudi recimo v Severni Ameriki, ta zahodni svet, kot radi rečemo, pa je res vera v nekem upadu. Ampak jaz to pripisujem tudi nasplošno družbenemu stanju, kjer se zgublja en čut do nekih stabilnih, jasnih vrednot. A ne? Smo v času neke, jaz rečem, malo zmedenosti. Mar se kdo, ki ga srečam, ali pa ki se obrne name v kakšni tudi osebni stiski, vidim, da je mar se kdaj zmeden, da ne ve, kako bi se orientiral, kaj so tiste smernice v življenju, po katerih bi se ravnal. Da smo kot zahodna družba malo zgubili temelj, en tisti kompas. Včasih imamo toliko, z ene strani dobimo take informacije, to je prav, to je pomembno v življenju, potem dobimo diametralno nasprotne impulze z druge strani in marsikdo, sploh mladi ljudje, so zelo zmedeni in iščejo nek smisel, iščejo izpolnitev na najrazličnejše načine. In dosti krat, na žalost, se mi zdi, je ne najdejo in se zgubljajo.
Kakšen duhovnik si želite postati oziroma kako želite, da vas ljudje začutijo kot duhovnika?
Ja, vsekakor si želim biti dober duhovnik. V vseh teh letih priprave na duhovništvo sem večkrat razmišljal pri sebi. Bog daj, da bi bil dober duhovnik, ker če ne bom dober duhovnik, potem je boljše, da nisem. Slab duhovnik, čeprav to je močna beseda, ker ne poznam v resnici, da bi rekel, slabega duhovnika, ki bi želel nekaj slabega. Ampak duhovnik, če pristopa in deluje na napačen način, lahko naredi včasih tudi dosti škode. Zato je me zmeraj prevevala želja, da bi bil dober duhovnik. Kaj pa je to dober duhovnik? To pa je tisto glavno vprašanje, ki sem si ga tudi sam večkrat zastavljal. In sem prišel nekako do tega, da dober duhovnik je zasidran v Bogu, ima globoko vero in iz tega živi. Potem pa zna tudi pristopa do ljudi v najrazličnejših situacijah. Duhovnik je zame nekdo, ki ljudem prinaša Boga, tam, kjer so. Se pravi, nekaterim tisti, ki so na poti vere močni, ki živijo versko življenje, ki jim to nekaj pomeni, pa tudi tistim, ki so morda malo bolj oddaljeni, ki še iščejo, pa tudi tistim, ki so v najrazličnejših stiskah. Duhovnik je poslan k ljudem, da jih išče tam, kjer so in da jim tam nosi Boga, se pravi, da jim nosi neko upanje, nek smisel, neko tudi izpolnitev. Iskrena vera lahko to da, po mojem prepričanju lahko to da.
Moj današnji sogovornik je Luka Jesenko, novomašnik iz Godoviča. Marsikdo razmišlja o duhovniku tako, da se žrtvuje za druge. Ampak vendarle verjetno mora tudi duhovnik obdržati nekaj, kar je pa čisto njegovega. Ne? Ali so to gore, ali je to kitara, ki ste jo radi igrali. Videla sem tudi, da ste na koncu nove maše dobili udar ukulele. Koliko bo časa tudi za kakšne take čisto, recimo, človeške radosti v prihodnje?
Ja, seveda, vsak duhovnik je najprej človek. Vsak duhovnik je povsem krval pod kožo. Seveda potrebuje tudi oddih, tudi hobije. Si mora vzeti tudi čas, mi rečemo, čas zase. Čeprav mi ni všeč ta izraz, ne? Ker če si jaz vzamem čas za oddih, je to tudi ni samo čas za me, ampak je tudi v resnici pomeni, da bom boljše lahko delal naprej z ljudmi, ker ni to namenjeno samo meni, ker je celotno moje življenje, tukaj ste omenili, duhovnik živi za Boga in za ljudi, se pravi, celotno življenje je temu posvečeno in tudi čas, ki ga nameni sebi, oddihu, je v bistvu mu omogoča, da se bo naprej razdajal, da bo živel za druge. In se mi to zdi pomembno. Sicer je res, da bi si sam morda moral zdaj vzeti malo več časa za kakšno tako stvar in tudi upam, da zdaj v prihodnje si bom malo bolj striktno tudi vzel kakšen dan več recimo za hribe. Drugače pa kar se tiče glasbe, ki mi je tudi veliko veselje, če že ne, da si ne vzamem sam toliko časa, da bi sam zase igral, je pa na župniji veliko priložnosti, pa z ljudmi veliko priložnosti, da vzamem v roke kitaro in kaj zapojem, ker je pesem in glasba nekaj, kar povezuje, kar tudi nagovarja ljudi na enem takem zelo globokem nivoju. Ja, dobil se tudi udar ukulele od prijateljev, s katerimi smo skupaj hodili na duhovne vaje v Stržišče in sem bil zelo vesel, ker bo to en tak dober izgovor, da ga vzamem v roke in da se ga tudi naučim igrati, ker znam igrati kitaro, ukulele sem sicer tudi držal, da je v rokah morda bi kakšen akord še celo znal, ampak se nisem pa nikoli zares učil in mi bo to ena taka lepa spodbuda.
No in za vse tiste, ki že razmišljajo, v katero faro bodo dobili vas kot novega duhovnika, povejva, da tako kmalu pa še ne, ker odhajate nadaljevač tudi v Rim, kje boste razvijali svoje poslanstvo, predvsem v študijskem smislu.
Ja, kot ste rekli, ne bom še takoj odšel na župnijo, ker me čaka nadaljevanje študija, jeseni se vračam v Rim, kjer bom študiral filozofijo in z marsikom, s katerim sem govoril, gledajo na to kot z enim malo obžalovanjem, ali pa, ja, pa zakaj pa je treba še študirati? Rabimo duhovnikov na župnijah, kar je res. A ne? Dela v pastorali je ogromno. Po drugi strani pa se mi zdi pomembno videti tudi to, da en študij, recimo neka poglobitev v določeni smeri, je nekaj, kar bo na dolgi rok tudi prineslo nekaj dobrega. Ker jaz ne grem študirati zase. Vse v prvi vrsti ne zase, gotovo mene študij privlači, me potegne, no, ampak hkrati študiram zmeraj tudi z zavedanjem, da je to nekaj, kar ni samo zame, je tudi nekaj, kar je za celotno cerkev, za škofijo in tudi za ljudi, ker se rabi tudi ljudi, ki se malo bolj spoznajo na določena področja, zato da lahko to znanje potem predajajo na fakulteti ali pa v kakšni šoli, pa hkrati tudi zato, da ko se pojavijo morda kakšna bolj zahtevna vprašanja, tudi v družbi, iz različnih strani, ki letijo na cerkev, da imamo tudi med duhovniki in znotraj cerkve na različnih področjih ljudi, ki znajo dati tehtne in trdne odgovore, ki so zasidrani tudi v znanosti, ki so tako intelektualno na visokem nivoju, da ne izpademo kot nek poceni sogovornik, ki ne zna dati odgovorov na težka vprašanja. Filozofija se mi zdi prav tukaj pride zelo v poštev, ker filozofija temelji na razumu, na logiki in se mi zdi, da dosti krat lahko tudi verniki in duhovniki damo odgovore tudi na marsikakšno vprašanje, ne rabimo takoj se sklicevati na Boga in na vero, kar sicer ni samo po sebi napačno, ampak nekdo, ki ne veruje, ki nima te izkušnje Boga, bo avtomatsko tak odgovor ga ne bo prepričal. Ampak na marsikakšno vprašanje pa lahko damo tudi povsem razumski odgovor. Tak odgovor bo morda pa prepričal nekoga, ki nima te verske izkušnje.
Luka Jesenko, hvala lepa za današnji pogovor. Gotovo bi lahko o marsičem še rekla kakšno besedo. V imenu naših poslušalcev želim, da bi postali dober duhovnik, kot ste malo prej zaželeli si tudi zase, ne, in za tiste, ki bodo šli skozi to vašo pot skupaj z vami.
Tudi z moje strani bi se vam rad najlepše zahvalil za ta pogovor, za te lepe želje, pa hkrati tudi izkoristil priliko, da zaželim vašim poslušalcem vse dobro.